σε κάθε συνάθρηση σχεδόν αναφέρεται η Ρουθ. Επομένως και σήμερα θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Ρουθ. Είναι το μήνυμα από τον Κύριο, που δίνει σε όλα τα παιδιά σχεδόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, 261 σελίδα, Ρουθ, κεφάλαιο Β, διαβάζουμε. Σελίδα 261, Ρουθ, κεφάλαιο Β. Είχε δε η Ναομή συγγενήν την άτου ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύει, εκ της συγγενίας του Ελιμέλεχ, και το όνομα αυτού Βοούζ. Και είπε η Ρουθ, η Μωαβίτης, προς την Ναομή, ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν, δια να συνάξω αστάχια κατόπιν ούτινος εύρω χάριν στους οφθαλμούς. Και είπε προς αυτήν, ήπαγε φυγάτερ μου, και επήγε και ελθούσα εστι αρχαιολόγοι εν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχε εν μέρη του αγρού του Βοόζ, ως εισήτω εκ της γενίας του Ελιμέλεχ. Και ειδού ο Βοόζ ήλθε εκ Βηθλεέμ και είπε προς τους θεριστάς, Κύριος με θυμών. Και απεκρίθησε προς αυτόν ο Κύριος να σε ευλογήσει. Τότε είπε ο Βοόζ προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτην των θεριστών, τίνος είναι η νέα αυτή? Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθηκε, είπε, είναι η νέα, η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή, εκ γης Μωάβ. Και είπεν, ας τα αρχαιολογήσω παρακαλώ και συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών. Και ήλθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας, ο λίγων μόνον ανεπάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοόζ προς την Ρουθ, δεν ακούεις τη γάτρη μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων μου, ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι. Και είπαγε κατόπιν αυτών, δεν προσέταξα εγώ τους νέους να μη σε εγγύσωση, και όταν διψίσεις είπαγε στα αγία και πίνε από ό,τι αντίσωσιν οι νέοι. Η δε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησε νέους εδάφους και είπε προς αυτόν, πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού ενώ είμαι ξένη? Και ο Βοόζ απεκρίθηκε και είπε προς αυτήν, ανηγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμες εις την πεθερά σου μετά τον θάνατον του ανδρός σου, και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννησεώς σου και ήλθες προς λαόν τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα στέργας του οποίου ήλθες να σκεπαστείς. Είδε είπεν, ας έβρω χάριν στους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή ελάλησες ευμερώς προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέως μία των θεραπενίδων σου. Και είπε προς αυτήν ο Βοόζ την ώρα του φαγητού, ελθέ και φάγε εκ του άρτου και βρέξω το ψωμίο σου στο όξος. Και αυτοί εκάθισαν εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκεν σε αυτήν σίτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και χορτάστη και επερίσευσε. Δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία, αδερφή αγαπητή, ιστορία της Ρουθ, η οποία ήταν Μωαβίτισσα, ήταν μια κίνηση που έκανε ο Ελιμέλεχ με την Ναομή, την οποία όλη αυτή την κίνηση, όλη την κατακρίνουμε, όλη, εντάξει, παίρνουμε παραδείγματα, μαθαίνουμε, δεν στεκόμαστε με κριτική διάθεση. Έτσι έκρινε ο άνθρωπος αυτός ότι έπρεπε να μετακινηθεί, όπως ο καθένας καταλαβαίνει. Δεν στεκόμαστε να τον κρίνουμε αν έχει κάνει λάθος. Αν έκανε λάθος, θα τον ελεήσουμε, θα τον συγχωρέσουμε, θα τον περιθάλψουμε. Αν έρθει πίσω η Ναομή, δεν έχουμε καλά να πάθει, ας του το έλεγε. Γιατί δεν του το έλεγε? Εκείνος της είπε, ο Ελιμέλεχ της είπε, να πάμε στη γη Μωάβ, και εκείνη, ναι, της αρέσανε τα λούσα, ήθελε να πάει στη γη Μωάβ. Μπορούμε να πούμε χίλια δύο πράγματα, μα δεν είναι αυτό να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Να κρίνουμε τον άνθρωπο που έκανε λάθος, αν έκανε τέλος πάντων λάθος, δεν ξέρουμε, ο Θεός τα ξέρει αυτά όλα. Γιατί καμιά φορά και εμείς μπορεί να νομίζουμε για τον Ελιμέλεχ την Αυγή, για τον οποιοδήποτε, αλλά μπορεί να μην έκανε λάθος, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, τέλος πάντων ήρθε μια καταστροφή στη ζωή των ανθρώπων αυτών και της οικογένειας αυτής. Ο Ελιμέλεχ πέθανε, οι δύο του γη πεθάνανε, και οι δύο, πώς τους λέγανε τους γιους του, τους ξέχασα, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, ο Χελεών και Μαλεών, πεθάνανε και οι δύο. Και αδερφοί αγαπητοί, είχαν παντρευτεί τα παιδιά εκεί στη ζενιτιά και ήρθε δυσκολία. Πεθάνανε τα παιδιά, ο Ελιμέλεχ, μείνανε τρεις χείρες. Πόσο δύσκολο, Τρεις χείρες μείνανε, γυναίκες απροστάτευτες, μόνες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, σε ξένη γη. Οπότε τους μένει μια παρηγορητική κίνηση, Ας επιστρέψουμε. Ας επιστρέψουμε. Πάθαμε ζημιά. Εντάξει, ας επιστρέψουμε. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό να είναι μέσα στην καρδιά μας το μήνυμα. Ας επιστρέψουμε. Όταν δεν φύγαμε, μπορεί να έχουμε φύγει, να είμαστε τώρα να έχουμε φύγει συναισθηματικά. Να έχουμε φύγει πνευματικά. Να έχουμε ταξιδεύει αλλού το μυαλό μας. Αδερφοί αγαπητοί, πόσες φορές είμαστε εδώ και το μυαλό μας είναι αλλού, ή ακόμα ο εαυτός μας ολόκληρος είναι αλλού. Να μένουμε εδώ. Ας επιστρέψουμε, αδερφοί αγαπητοί. Ακόμα και αν η φυσική μας παρουσία είναι εδώ, μπορεί να είμαστε απομακρυσμένοι. Λοιπόν, είπε ας επιστρέψουμε. Μια ωραία και σοφή απόφαση που πήραμε αυτές οι τρεις χείρες. Εντάξει, οι νύφες είπαν θα σε ακολουθήσουμε, εσύ είσαι η μητέρα μας τώρα. Και έτσι είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η μητέρα τους. Δεν είναι θέμα πεθεράς, πεθερού. Αυτά γίνονται μια οικογένεια. Όταν παντρεύονται κάποιοι, αποκτάνε. Εμείς κορίτσια δεν είχαμε, στην οικογένειά μας πήραμε δύο έτοιμα. Άλλοι τα ετοιμάσαν, τα πήραμε, έτσι δεν είναι. Μπορεί εκείνοι αγόρια να μην είχαν, πήραν δύο έτοιμα. Εμείς τα ετοιμάσαμε, τα πήρανε. Έτσι είναι. Και εμείς γονείς και εκείνοι γονείς, και έτσι αυξανόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Πράγματι, πολύ καλές οι νύφες αυτές της Ναομή, αλλά η Ναομή της λέει: καθίστε πίσω, γιατί εγώ εκεί που θα πάμε δεν έχω να σας βοηθήσω σε κάτι. Επομένως, δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα. Πηγαίνετε στις οικογένειές σας και ο Θεός να σας ευλογήσει. Η μία βέβαια, η Ορφά, λέει, εφίλησε την πεθερά της η Ορφά και έφυγε. Η δε Ρουθ προσεκολήθη σε αυτή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Ρουθ προσεκολήθη εκεί. Δεν σ' αφήνω. Δεν σ' αφήνω. Βέβαια, σίγουρα κάτι είχε δει. Κάτι είχαν γνωρίσει. Μες στην οικογένεια όταν μπήκανε, κάτι αντιληφθήκανε. Ότι εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτό που έχουν το διαφορετικό? Γι' αυτό και οι νύφες και οι δύο και η Ορφά ήθελε πολύ να ακολουθήσει. Κάτι κατάλαβε ότι σε αυτή την οικογένεια υπάρχει η αλήθεια. Υπάρχει ο αληθινός Θεός και δεν θέλω να τον χάσω. Καταλάβανε τη διαφορά με τη γη Μωάβ. Λατρεύανε τα είδωλα, τα ξώανα, θυσιάζανε ακόμη και τα παιδιά τους στο Βάλ, αδερφοί αγαπητοί, και δεν θέλανε να χάσουνε αυτό το οποίο είχε η Ναομή, τελικά αυτή η οικογένεια. Θέλουμε να έρθουμε κοντά σου. Η μία βέβαια πίστηκε, αλλά η Ρουθ ακολούθησε και πήγανε, αδερφοί αγαπητοί, ο λαός σου λαός μου, ο Θεός σου Θεός μου. Και είχε ένα συγγενή εκεί στη Βιθλέμ, ο Ελιμέλεχ, και τον έλεγαν Βόζ. Και η Ρουθ πήγε να σταχυολογήσει, τι να φάνε, ό,τι μαζεύανε από εδώ και από εκεί. Κάτι να σταχυολογήσει, κανένα σταχάκι να το κοπανίσουν, να το τρίψουν στο χειρόμελο. Θυμάστε, να το κάνουν αλεύρι, να φτιάξουν μια πίτα, ξέρω εγώ, λίγο ψωμάκι και να φάνε. Έτσι τρέφονταν. Φανταστείτε την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε και τόσο ανεπτυγμένη επιστήμη της διατροφολογίας και της πυρηνικής μαγειρικής. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Και αδερφοί αγαπητοί, πήγαινε λοιπόν, σταχυολογούσε σε ένα στου Βοόζ, ο οποίος ήταν άρχοντας της περιοχής από ό,τι φάνηκε, σταχυολογούσε στα χωράφια του. Το μεσημέρι ήρθε ο Βοόζ, τους χαιρετάει, τον χαιρετάνε. Πώς τους χαιρετάει? Δεν είπε «Γεια Χαραντάν». Τι είπε όταν τους χαιρέτησε? «Ο Κύριος με θυμών». Έτσι τους χαιρέτησε. «Ο Κύριος με θυμών». Μόλις είδε τους εργάτες, και οι εργάτες πώς τον χαιρέτησαν? «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τι ωραία. Τι ωραία, Αμέσως φτιάχνει η διάθεσή σου. Ό,τι και να έχεις. «Ο Κύριος μαζί σου, αδερφέ». «Ο Κύριος με θυμών». «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Φτιάχνει η διάθεσή σου αμέσως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνέρχεσαι. Τι ωραία οι χαιρετισμοί. «Ειρήνη ημίν». Αυτός ήταν ο χαιρετισμός του Κυρίου. Και ρωτάει ο Βοόζ τον επιστάτη, λέει, ποια είναι αυτή η κοπέλα που ήρθε και είναι ξένη? Πώς αυτή η ξένη κοπέλα ήρθε στα χωράφια μας? Πώς βρέθηκε ανάμεσά μας? Ξένη. Και αδερφοί αγαπητοί, του είπανε, ο επιστάτης του είπε, έτσι, των εργατών, ο επιστάτης των εργατών, είναι λέει η νύφη της Ναομή, η Μωαβίτισσα, και μας παρακάλεσε αν μπορεί να μαζέψει κάτι μεταξύ των δεματίων. Και της είπαμε ότι μπορείς, και αυτή στάθηκε από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα, μόνο λίγο ανεπάθεντη οικία. Και ξανά στο χωράφι. Και ξανά στον ήλιο. Και ξανά στον υδρότα. Και ξανά στη σκόνη. Και ξανά στους κινδύνους. Διότι, φανταστείτε τώρα, για να βγάλει διαταγή ο Βός για να πει διέταξα τους νέους να μην σε αγγίξουνε. Φανταστείτε ότι κινδυνεύει από πολλά. Έτσι, μια κοπέλα προστάτευτε, όπως είπαμε. Ξέρετε και είναι γραμμένα μερικά πράγματα στην Αγία Γραφή που σε σκανδαλίζουν μόνο που τα διαβάζεις, έτσι. Υπήρχε και αγριότητα. Η κοινωνία εξημερώθηκε με τον Χριστό, αδέρφια. Αυτός έφερε την εξημέρωση. Αυτός μας εξημέρωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακούει και γνώριζε βέβαια και ο Βός την ιστορία της Ναομή. Ήταν συγγενής έτσι κι αλλιώς του Ελιμέλεχ. Ο Ελιμέλεχ. Και της μιλάει και της λέει: θυγάτρι μου, μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο αγρό, ούτε να χωρίσεις από εδώ, αλλά μένε εντάφθα μετά των Κορασίων. Εδώ μαζί με τα άλλα κορίτσια θα καθίσεις, θα σταχυολογήσεις, θα τρως. Έχω διατάξει κι εγώ για σένα την τροφή σου. Είπα στους νέους: αφήστε και τίποτα να πέφτει κάτω. Έτσι δεν είναι? Αφήστε και τίποτα για το φτωχό. Έλεγε και ο λόγος του Θεού ότι όταν εθερίζεις τα χωράφια σου, δεν θα εθερίζεις εντελώς τα άκρα του αγρού σου, άστα για το φτωχό. Αν σου πέσει ένα χειρόβολο την ώρα που τα μαζεύεις, να τα βάλεις απάνω στο κάρο, και σου πέσει ένα χειρόβολο, μη γυρίσεις να το πάρεις, άστο για το φτωχό. Ακούτε κάτι πρόνοια, θεϊκά πράγματα, ε. Τι ωραία πράγματα, αδερφέ. Εμείς κοιτάζουμε μέχρι το τελευταίο σπυρί. Άστο να φάει και κανένα πουλάκι, άστο να φάει και ένα κότσιφα και στη ωραία κελαϊδά τα κοτσίφια τώρα, άστο να φάει και ο κότσιφα. Να ευχαριστηθεί, ας πούμε, ένα σποράκι και ένα ψίχουλο που σου πέσε. Δεν πειράζει. Απ' την άλλη μεριά, μην πάμε στη σπατάλη που συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι σωστό και αυτό, αμαρτία. Λοιπόν, εσύ λοιπόν θα είσαι εδώ, της λέει. Μην πας άλλον αγρό. Προσέταξα τους νέους να μην σε πειράξουν. Και όταν διψάς, θα πηγαίνεις στα Αγία να πίνουν ό,τι αντλήσουν οι νέοι που είπαμε και προχθές. Η δε έπεσε κατά πρόσωπον και προσκύνησε στους εδάφους και είπε προς αυτόν: πώς εγώ έβρικα χάρη στους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοια περί εμού, ενώ είμαι ξένη. Ενώ εγώ είμαι ξένη, λέει. Πώς βρήκα χάρη στους οφθαλμούς σου? Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο, το βιώνουμε πολλές φορές. Όταν ο άλλος είναι ξένος, δυσκολευόμαστε να τον πλησιάσουμε, να ανοιχτούμε, να τον εμπιστευτούμε, και όχι άδικα, γιατί πολλά συμβαίνουν, αδερφοί αγαπητοί, όταν υπάρχει κάτι άγνωστο. Αλλά πάντοτε όταν υπάρχει παρουσία και η οδηγία του Θεού, τα πράγματα εξομαλύνονται και γίνονται καθώς πρέπει να γίνουν. Και της λέει ο Βός ότι τα άμαθα, έχουν αναγγελθεί ακριβώς όλα όσα έκανε στην πεθερά σου για το θάνατο του ανδρός σου, και ότι αφήκες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησεώς σου και ήρθες προς λαών των οποίων δεν εγνώριζες πρώτερον. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα αφήσει τι? Θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα και θα με ακολουθήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα είμαι ορφανή? Ναι, θα είσαι ορφανή. Από πατέρα, από μητέρα, αλλά δεν θα σε ορφανεί, από Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κατάλαβε η Ρούθ, όπως είπαμε, τον αληθινό Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, αν πάρουμε τους συμβολισμούς, εδώ είναι πολύ ισχυροί συμβολισμοί. Έτσι ο Βοός είναι ο παντοδύναμος Κύριος. Βοός σημαίνει δύναμη. Ο επιστάτης των εργατών, το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο που οι εργάτες εργάζονται στον αγρό. Και διέταξα, ας πούμε, να μην τον υπηρέτη, έτσι, τον επιστάτη των θεριστών, και τον ρώτησε και επέτρεψε και ο επιστάτης των θεριστών. Η Ρούθ δεν είναι κάποια άλλη από την Εκκλησία των Εθνών, αδερφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η Ρούθ, η συμβολισμός του, η Εκκλησία των Εθνών, η οποία ήρθε ως ξένη. Αυτή η Εκκλησία, θα το διαβάσουμε, ξένη των Διαθηκών, ξένη τελείως, έτσι, ήρθε ξένη των Διαθηκών, και όμως ήρθε να σκεπαστεί κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου. Αδερφοί αγαπητοί, όποιος θέλει να έρθει στον Κύριο δεν είναι πλέον ξένος. Αλλά ο Θεός τον αγκαλιάζει, ο Θεός τον δέχεται. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε ότι μπαίνει σε ένα νέο περιβάλλον όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. Θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα βαδίσει σε δρόμο άγνωστο. Αφήνουμε το σίγουρο και πάμε στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα που λένε οι άνθρωποι. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, προσκοληθήκαμε και εμείς σε αυτή την άμαξα, πήγαμε και εμείς σε αυτό τον αγρό, μπήκαμε και εμείς κάτω από τις πτέρυγες του Θεού, σκεπαστήκαμε και εμείς από αυτό το ημάτιο του Βοός, ευχαριστούμε τον Κύριο, και ακολουθούμε νέα ήθη, νέα έθιμα, νέες εντολές. Ξεχνάμε τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε κάτι, οι μέλισσες έχουν το εξής. Όταν οι μέλισσες χωρίζονται, ξέρετε και αυτές είναι ένας θαυμαστός κόσμος. Μόλις γεννιούνται, ας πούμε, 2 μέρες, κάνουν να ξεμουδιάσουν. Κάνουν γυμναστική, να ξεμουδιάσουν που βγήκανε μέσα από το κελί τους. Μετά γίνονται βρεφονιπιοκόμοι. Αρχίζουν να ταΐζουν, οι νέες μέλισσες έχουν πολύ δυνατούς ανεπτυγμένους υποφαρυγγικούς αδένες και κρίνουν πολύ βασιλικό πολτό. Το αποτέλεσμα είναι ταΐζουν τα μωρά, πολύ βασιλικό πολτό, μέχρι να μεγαλώσουν. Αφού περάσουν καμιά δεκαριά μέρες ταΐζουν βασιλικό πολτό, μετά γίνονται καθαρίστριες. Οι μισές γίνονται καθαρίστριες να καθαρίζουν το χώρο και οι άλλες μισές γίνονται φρουροί να περιφρουρούν την είσοδο από ενδεχόμενους εχθρούς. Και αφού περάσει και αυτό το στάδιο, μετά γίνονται, 15η περίπου μέρα, γίνονται συλλέκτριες, οι οποίες αρχίζουν να, μερικές είναι γύρεως συλλογής και μερικές είναι νέκταρος συλλογής. Όλο το κοδόμημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Συμβαίνει όμως το εξής, αδερφοί αγαπητοί. Η μέλισσα με το που θα βγει από την κυψέλιδα, θα κάνει μερικούς κύκλους, οι λεγόμενοι κύκλοι αναγνώρισης και προσανατολισμού. Προσανατολίζεται επακριβώς, κόβει το αζιμούθιο ακριβώς και μετά πάει 1000 μέτρα, 2000, 3000 μέτρα μακριά και επιστρέφει με ακρίβεια χίλιος του στην κυψέλη της. Αν την κυψέλη της, το σπίτι της δηλαδή, αν το σπίτι της, την κυψέλη της, τη μετακινήσεις, 1 μέτρο δεν μπορεί να το βρει. Δεν ξέρει ότι είναι το σπίτι της. Εκείνη το σπίτι της ξέρει ακριβώς εκεί που το έχει σημαδέψει. Για όλη της τη ζωή θυμάται, για όλη της τη ζωή, μέχρι να πεθάνει, αν θα πεθάνει εκεί, δεν ξέρει να πάει αλλού, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση που η μέλισσα ξεχνάει το παλιό της σπίτι είναι όταν πάει σε καινούριο σπίτι. Αυτές οι μέλισσες τώρα, οι οποίες άμα θα είχατε δει που κρέμονται τσαμπιά από κάποια, έτσι, από κάποια δέντρα, είναι το καινούριο μελίσι που ψάχνει ένα καινούριο σπίτι. Αν το πιάσεις αυτό, το βάλεις σε μια κυψέλη και τη βάλεις στην κυψέλη δίπλα από την παλιά της κυψέλη, δεν ξέρω αν σας έχω μπερδέψει τώρα, άμα το βάλεις δίπλα από την παλιά την κυψέλη, αυτές οι μέλισσες θα πάνε στο καινούριο σπίτι. Ξεχνάνε το παλιό, το οποίο δεν ξεχνάνε σε καμία άλλη περίπτωση για όλη τους τη ζωή ποτέ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όταν πρόκειται για το νέο του σπίτι και δίπλα να τους το βάλει στο νέο του σπίτι, θα πάνε στο διπλανό. Έχουν ήδη ξεχάσει το παλιό σου, να μην υπήρχε. Κάτι μυστήρια πράγματα. Αδελφοί, λησμόνησε τον οίκο του πατρός σου. Τώρα νέο σπίτι. Το ξέχασε η Ρουθ. Πάει ο πατέρας, πάει η μητέρα. Τώρα ακολουθούμε τον Χριστό, αδέρφια. Τώρα ήρθαμε να σκεπαστούμε κάτω από τον Χριστό. Μα πώς είναι δυνατόν? Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν. Είναι θεϊκοί μηχανισμοί. Είναι θεϊκοί μηχανισμοί. Αναπαύεται η Ρουθ περισσότερο σε αυτό το περιβάλλον. Αναπαύεσαι στο περιβάλλον της Εκκλησίας περισσότερο. Αναπαύεσαι στο περιβάλλον του Χριστού περισσότερο. Ή ψάχνεις την παλιά σου κυψέλη. Ή ψάχνεις το παλιό σου ζωή. Ή ψάχνεις τα παλιά σου λιμέρια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ εκεί. Η καινούρια μέλισσα δεν επιστρέφει ποτέ, ποτέ στην παλιά της τη ζωή, στην παλιό της σπίτι, στην παλιά κυψέλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε, η Ρουθ δεν το κάνει ποτέ. Άφησε τον πατέρα της, τη μητέρα της και είπε, εγώ τώρα έχω νέα ζωή, θα προσκοληθώ στον Κύριο, δεν με νοιάζει, τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ξέρουμε ότι εδώ που ήρθαμε λαμβάνει μέριμνα ο δυνατός. Αλληλούια. Λαμβάνει μέριμνα ο παντοδύναμος. Αδερφοί αγαπητοί, και τι κάνει? Ποια είναι η μέριμνα? Θα τρως. Εδώ θα άρχισε, θα μαζεύεις και θα τρως. Τα στάχια. Τσακ, τσακ, τσακ. Όχι άχερ. Λοιπόν, τα στάχια. Θα τρως το λόγο του Θεού. Και απορούμε. Και λέμε, Κύριε, πώς μας έσωσες εμάς? Πώς μας έσωσες? Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, το πρώτο πράγμα που είπα όταν σώθηκα. Από τα πρώτα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν αμέσως ο Χριστός? Από εκεί καταλαβαίνει κανένας ότι είναι πολύ καλός. Πώς είναι δυνατόν? Πώς εγώ? Και ξέρετε, για πολύ καιρό ήμουν μέσα στην Εκκλησία, δεν ήξερα ότι θα γίνω όπως οι αδερφοί. Το έχω πει πάλι. Πόπο που ήρθα, έβλεπα τους αδρούς με τόσο θαυμασμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι πάντα θα είμαι έτσι που ήμουν, αυτός που ήμουν και οι αδελφοί θα είναι αδελφοί. Δεν ήξερα θα γίνω κι εγώ το ίδιο. Δεν πρέπει να είχα και μυαλό, τέλος πάντων. Αλλά αδελφοί, αγαπητοί, έτσι θεωρούσα όλα τα χρόνια. Αρκετά. Πού να πάει το μυαλό μου θα γίνω σαν τους αδελφούς. Ποτέ δεν πήγαινε το μυαλό μου, αδελφοί, ότι εγώ θα γίνω έτσι. Πού τους βρήκα αυτούς, έλεγα. Πώς λέει εδώ πέρα τώρα η Ρούθε, αδελφοί, αγαπητοί, προσεκίνησε, πώς βρήκα χάρη στους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοια περί εμού, ενώ είμαι ξένη. Πώς, που είμαι ξένη. Δεν ανήκω σε αυτό το λαό, ούτε γονιδιακά, ούτε γενεαλογικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε ήθη και έθιμα, ούτε θυμικά, ούτε τίποτα. Είμαστε τελείως διαφορετικοί. Πώς εσύ φροντίζεις για μένα, αφού είμαι ξένη. Και αδελφοί, αγαπητοί, πραγματικά θα αγαπάς τον ξένο, είχε πει ο Κύριος, γιατί και εσείς ξένοι σταθήκατε. Και πραγματικά έχει γράψει ένα ποίημα, ο τέλος άγρας πρέπει να το έχει γράψει, δεν είμαι σίγουρος, το έχω ξεχάσει κιόλας, το έχω πει στο παρελθόν όμως, για τον Κούκο, ο οποίος βαριέται να κλωσάει και θέλει να το ρίξει στο τραγούδι όλη μέρα και πάει και γυρνάει τα αυγά σε όποια φωλιά βρει. Μια φωλίτσα εδώ και του λέει, τι κάνεις εκεί? Λέει, πού πας και γυρνάς τα αυγά σε ξένες φωλιές? Αλλά ο Κούκος πέρα βρέχει. Πιστεύω με το κελάι μάτου δοξάζει το Θεό και κλωσάνε τα άλλα, οι κλώσσες, οι άλλες. Και αδελφοί, αγαπητοί, ξέρετε τι λέει αυτός ο ποιητής? Πολύ ωραία, δεν θυμάμαι τώρα καλά το ποίημα. Κι αν εγώ αλλού γεννώ τα αυγά, ξένη φτερούγα τα κλωσά. Αλλά ο πλάστης δεν χωρίζει και ξένον δεν γνωρίζει. Λιλούγια! Κανέναν ο Θεός δεν θεωρεί ξένο. Ο Θεός τους δέχεται όλους. Βεβαίως, όταν μπήκαμε στην Εκκλησία του Χριστού ως ξένοι, αδελφοί, αγαπητοί, μπήκαμε κάτω από τις εντολές του Βοζ, κάτω από το Λόγο του Θεού. Μπήκαμε κάτω από τις εντολές της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορώ να μην μπω, να έρθω και να κρατήσω τα δικά μου. Δεν μπορώ να έρθω και να κρατάω την παλιά μου ζωή ή να κρατάω στη ζωή μου αμαρτία ή τον εγωισμό μου ή το θέλημά μου ή τη γραμμή μου. Όχι. Αδελφοί, τώρα που μπήκαμε στην Εκκλησία έχει νέες εντολές, νέους νόμους, τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε με ταπεινότητα, όπως ακολούθησε η Ρουθ, υποταγμένη στον Βοώζ και κάθισε μάλιστα στα πόδια του και σκεπάστηκε με το μανδύα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ποτασσόμενοι στο Χριστό, είμαστε ποτασσόμενοι στο Λόγο, είμαστε ποτασσόμενοι όπως βρήκαμε τα νέα πράγματα στο σπίτι, το καινούριο που πήγαμε, ή θυμόμαστε την παλιά μας κυψέλη, ή θυμόμαστε την παλιά μας ζωή, ή θυμόμαστε τον παλιό τρόπο, ή θυμόμαστε τους παλιούς νόμους. Όχι, αδελφοί, αγαπητοί, θα μείνουμε όπως βρήκαμε το Λόγο του Θεού, θα ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα περπατήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού όπως μας λέει ο Βοώζ. Λοιπόν, αφού ο Βοώζ τη δέχτηκε και αφού έμαθε την ιστορία της, αδερφή αγαπητή, άφησε τον πατέρα της, άφησε τη μητέρα της και ήρθε σε λαό τον οποίον δεν εγνώριζε. Πρώτερον, είπε, ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα σπέργας του οποίου ήρθες να σκιαπαστείς. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να σε καλύψει, να σε ευλογήσει πολύ και να είναι πλήρης ο μισθός σου. Όποιος αφήνει πατέρα ή μητέρα, αδέρφια, έχει πλήρη μισθό. Τι σημαίνει πατέρα ή μητέρα, αδερφή? Οτιδήποτε τον κρατάει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι ότι το πρόσωπο, οτιδήποτε σε δένει με αυτόν τον κόσμο. Γιατί πολλοί, ξέρετε, είναι δεμένοι με έναν ομφάλιο λόρο από τον κόσμο. Όπως λέμε, μερικά παιδιά αρνούνται να μεγαλώσουν, είναι 40 χρόνια το παιδί και ακόμη είναι με τον ομφάλιο λόρο με τη μαμά. Κυρίως στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, στο εξωτερικό είναι πιο απελευθερωμένοι άνθρωποι. Στην Ελλάδα η μαμά μέχρι 40 χρόνια τη ζακέτα σου, παιδί μου, τη ζακέτα σου. Μόλις τον ακούσει το τηλέφωνο να βήχει και δεν έβαλε ζακέτα. Αλλά τι γίνεται, πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος με την παλιά μας ζωή. Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος με οτιδήποτε γνωρίζαμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον Χριστό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός έχει έναν υπηρέτη, ο οποίος επιστατεί στους εργάτες, οι εργάτες θερίζουνε, κάνουν τη δουλειά τους, ταΐζουνε, ποτίζουνε, αλωνίζουν, ξέρω εγώ, κάνουνε το έργο τους, υπάρχει επιστάτης εκεί και πάνω στον επιστάτη υπάρχει το αφεντικό, υπάρχει ο βοός, αδερφοί αγαπητοί, ο οποίος δίνει όλες τις εντολές και ο πιστός δούλος, ο υπηρέτης τις εκτελεί μαζί με τους εργάτες του. Ο Κύριος λοιπόν ανταμείψει το έργο σου. Η ΔΕ είπε, αν έβρω χάρη στους οφθαλμούς, ας έβρω χάρη στους οφθαλμούς, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή λάλησες εμπενός προς τη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μια των θεραπενίδων σου. Και είπε προς αυτήν ο βοός την ώρα του φαγητού, έλα να φας. Ελάτε να φάτε. Μην. Ελάτε να φάτε. Σας δέχομαι. Ελάτε να φάτε. Έλα να φας. Τι να φάω. Άρτο και να βρέξει το ψωμί στο όξος. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το γέννημα της Αμπέλου. Αυτό συμβολίζει. Τι θα φάμε εδώ που ήρθαμε. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έλα να φας και εσύ. Έλα να φας. Και πράγματι την ώρα του φαγητού λοιπόν, επειδή όμως άφησες το παρελθόν σου, άφησες τον πατέρα σου, άφησες τη μητέρα σου, άφησες την οικία σου, άφησες τη ζωή σου, άφησες το θέλημά σου, προσαρμόστηκες στο Χριστό, ζεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς τον αγρό του, αγαπάς την εκκλησία του, τρέφεσαι από την εκκλησία του, σταχυολογείς μες τον αγρό του Θεού, έλα να φας το τραπέζι μας. Και ο Κύριος μας καλεί όλους στο τραπέζι του. Αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, χωράμε όλοι και μπορούμε, έχει για όλους φαγητό. Φάει λοιπόν σώμα και αίμα. Και αυτή εκάθισε στα πλάγια των θεριστών. Η ταπείνωση, αδελφοί αγαπητοί, δεν προπορευόμαστε, δεν πάμε μπροστά από τους θεριστές, δεν πάμε μπροστά από τον Χριστό, δεν περηφανευόμαστε, ταπεινωνόμαστε, ησυχάζουμε. Και εκείνος έδωκε σε αυτήν σύτων πεφρυγανισμένων, έφαγε, εχορτάστηκε και περίσεψε. Αμήν! Περισσεύει, αδέρφια. Το μάθημα αυτό πρέπει να το μάθουμε. Ο Κύριος έχει πάντοτε περίσσευμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, 12 κοφίνια λέει περισσέψανε. Οι μαθητές είπανε, τι να τους ταΐσουμε, δεν φτάνουνε 300 δινάρια, τι να ταΐσουμε τόσο κόσμο. Και ο Κύριος πολλαπλασίασε τον άρτο, μοίρασε και περισσέψανε 12 κοφίνια. Και ξέρετε ποια είναι η αποκάλυψη πάνω σε αυτό. Να πάρει από ένα κοφίνι στην πλάτη κάθε μαθητής μέχρι να μην ξαναπεί τι να τους ταΐσουμε. Μέχρι να ξέρει ότι έχει για όλους. Και όλοι οι μαθητές από ένα κοφίνι στην πλάτη και πήρανε το μάθημα, αδερφοί αγαπητοί, ότι έδωκε και περίσσευσαν και 12 κοφίνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί, που περισσεύει πάντοτε, υπάρχει για όλους. Έχει για όλους, τους δέχεται όλους ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στα νέα δεδομένα όμως. Αυτό θέλω να μείνω σήμερα, αδέρφια μου. Στα νέα δεδομένα. Βρήκαμε καινούριους νόμους. Βρήκαμε καινούριο αγρό. Βρήκαμε καινούριο αφεντικό. Βρήκαμε νέα ελπίδα. Θα μείνουμε όπως μας εντέλεται ο Λόγος του Θεού σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα μείνουμε ό,τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Πολλά πράγματα, γι' αυτό στο τέλος. Ο Θεός, αφού της έδωσε άρτο, αφού της έδωσε το γέννημα της Αμπέλου, όξο στην προκειμένη περίπτωση, αδερφή, όχι είναι που δεν μπορούμε και να είμαι ξύδι, έτσι δεν είναι, αλλά σημασία έχει ο συμβολισμός, όχι αυτό καθ' αυτό. Λοιπόν, στο τέλος τι της έδωσε, σύτο πεφυργανισμένο, που σημαίνει μέσα από δοκιμασίες τώρα Ρουθ, μέσα από δυσκολίες, μέσα από καμίνια, μέσα από καύμα, θα τρως τον άρτο σου. Θα ζεις μαζί μου, αλλά θα έχεις και πεφρυγανισμένο, θα έχεις και τις δυσκολίες σου, θα έχεις και τα προβλήματά σου, αλλά θα μείνεις μέχρι τέλους. Αυτή κάθισε λοιπόν στα πλάγια των θεριστών, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εν τέλει αυτή η Ρουθ έγινε σύζυγος του Βοόζ, αδερφοί, όπως τα ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, και του δώσανε μια ευχή, ο Κύριος να οικοδομήσει τον οίκο σου και να ευλογήσει όπως ευλόγησε τη Ραχήλ, όπως ευλόγησε τη Λία, που αμφότερες οικοδόμησαν τον οίκο τους. Και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βιθλέμ. Αυτή ο ισχυρός της Εφραθά και ο περίφημος της Βιθλέμ, ξέρουμε ποιος είναι, και εσύ Βιθλέμ Εφραθά, είναι αδερφοί ο Ιησούς Χριστός, Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος πραγματικά είναι ο ισχυρός. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε και από το Γενή Διαθήκη, από την Επιστολή προς Εφεσίους, Β, 11, σελίδα 1034. Προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο Β, 11. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροδιστία, υπό τις λεγόμενες περιτομής της χειροποίητου εν τη σαρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντως εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως, δια Ιησού Χριστού, εσείς υποτέ όντες μακράν, γίνετε πλησίον δια το αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μόν, ως της έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μισότυχον του φραγμού, καταργήσα στην έκθρα εν τη σαρκή αυτού, τον νόμο των εντολών των εν τη διατάγμαση, δια να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνην και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού θανατώσας δι' αυτού την έκθρα και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιον ειρήνης εσάς του μακράν και εις τους πλησίων διότι δι' αυτού έχουμε έναν φώτερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντε επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντω ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη, αυξάνεται ει ναών Άγιων εν Κυρίων, το οποίο και εσεί συνοικοδομήστε ει κατοικητήριων του Θεού δια του Πνεύματο. Να, αδερφοί αγαπητοί, έκανε τα δύο ένα και του μακρινού και του κοντινού και του νέου και του παλιού και το λαό Ισραήλ και τα έθνη ένα. Μία εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όλο το μήνυμα. Δεν είστε ξένοι και πάρικοι πια, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο των Αποστόλων, οι Απόστολοι μας άφησαν το λόγο του, οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού και αυξάνεται ο λαός του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Και είναι όλοι προσκεκλημένοι. Δεν είναι κανένας ξένος. Είναι όλοι άνθρωποι που είναι πραγματικά υποψήφοι για σωτηρία. Όλοι είναι για το Λόγο του Θεού. Δυστυχώς όμως γνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η ορφά δεν ήρθε. Παρόλο που εκδήλωσε την αρχική της επιθυμία, δεν ήταν έως τέλους αποφασισμένη να αφήσει το λαό της. Μια την παρακάλεσε, δυο την παρακάλεσε, στο τέλος υποχώρησε. Και αδερφοί αγαπητοί, να μην είμαστε σαν την Ορφά. Είμαστε σαν τη Ρουθ. Πολλοί άνθρωποι είναι σαν την Ορφά, δυστυχώς. Μείνανε στο λαό τους, μείνανε στο Θεό τους, μείνανε στα έθιμά τους, μείνανε στις παραδόσεις τους, μείνανε στα πατροπαράδοτα. Εντάξει, πολεμάμε με τους ήρωες, αλλά μέχρι εκεί. Δεν σώθηκαν. Το σημαντικό είναι η σωτηρία. Δεν σκεπάστηκαν κάτω από το ημάτιο του Βοός. Δεν πήγανε να σκεπαστούν υπό τα πτέρυγας του Θεού του Ισραήλ και έχασαν τη σωτηρία τους. Και όταν αποφασίσαμε, αδερφοί, να ακολουθήσουμε τον Χριστό, χάσαμε πολλά, πολύ ενδεχομένως σε αυτόν τον κόσμο, όμως βρήκαμε περισσότερα. Βρήκαμε την προστασία, βρήκαμε την αποδοχή και είπε ο Κύριος, ναι, σας δέχομαι όλους. Θα πατήσετε όμως πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός. Θα πατήσετε πάνω στο λόγο μου που είναι ο λόγος του Θεού. Θα περπατήσετε σύμφωνα με τις εντολές μου και θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Αδερφοί αγαπητοί, εδώ καλούμεθα να ξεχάσουμε οτιδήποτε παλιό σαν τις μέλισσες που σμινούργησαν, σαν τις μέλισσες που έφυγαν και δεν θυμούνται τίποτα από τα παλαιά, καινούργια βασίλισσα και καινούργια βασίλισσα. Καινούριο σπίτι και καινούργια οικοδομή ξεκινάνε, αρχίζουν κατευθείαν με το που μπαίνουν στη νέα τους κυψέλη να κτίζουν το πρώτο πράγμα που κάνουν. Και τι, ξέρετε πώς το κάνουν αυτό? Ας πούμε, την ώρα που είναι να φύγουνε, ορμάνε μέσα στην παλιά κυψέλη που είναι και τρώνε μέχρι να τουμπανιάσουν, να σκάσουν. Για να έχουν τροφές, καύσιμο, ώστε μόλις μπουν στην καινούργια τους κυψέλη να αρχίζουν να κτίζουν το σπιτάκι τους το καινούριο. Να αρχίζουν να οικοδομούν. Να αρχίζουν και μετά να αυξάνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία του Χριστού. Είναι το νέο μας σπίτι. Είναι το νέο μας καταφύγιο. Νέο βασιλιά. Έχουμε νέα ήθη, νέα έθιμα, νέο στόχο, νέα τροφή, ευχαριστούμε τον Κύριο, και προστασία. Λοιπόν, να το θυμάστε εσείς οι εθνικοί κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία, ότι κάποτε είσαστε απειλωτριωμένοι. Απειλωτριωμένοι σημαίνει αποξενωμένοι από τις πολιτείες τους και ξένοι των διαθηκών. Πώς εγώ που είμαι ξένη, είπε και η Ρούθε, ξένοι των διαθηκών είμαστε, δεν είχαμε ενταχθεί μέσα στο σχέδιο του Θεού της εποχής εκείνης, αλλά εν τέλει ο Θεός έλαβε μέρημνα και απορρίσαμε. Πώς εμείς οι ξένοι έλαβες μέρημνα για μας? Πολλοί νομίζουν μέσα στην καρδιά τους ότι ο Θεός δεν τους ευλογεί αρκετά, ότι δεν έχει λάβει μέρημνα για αυτούς, ότι τους ξεχνάει, ότι δεν τους οδηγεί, δεν τους βλέπει, δεν τους απαντάει. Όμως αδερφοί αγαπητοί, άμα πλησιάσεις στα πλάγια των εργατών, με ταπείνωση δηλαδή, άμα ταπεινωθείς μπροστά στο βοζ, αδερφοί, άμα αναγνωρίσεις την παντοδυναμία του, άμα γευθείς από το τραπέζι του, ευχαριστούμε, θα καταλάβεις ότι δεν σε έχει ξεχάσει. Κανένα δεν ξεχνάει. Μόνο προϋπόθεση εσύ να ξεχάσεις το παρελθόν σου. Ξέχασε το πατέρα σου, που λέει ο ψαλμός. Εσύ να ξεχάσεις το παλιό σου σπίτι. Μόνο εσύ να ξεχάσεις την παλιά σου ζωή και να γευτείς από τη νέα τροφή που έχει να σου δώσει ο Θεός και να οικοδομήσεις το νέο σου σπίτι σύμφωνα με το θεμέλιο, πάνω σε ένα θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Αδερφοί αγαπητοί, αυτοί δεν γίνεται να ξεχαστούν από το Θεό. Οι άνθρωποι που κινούνται με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται να ξεχαστούν από το Θεό. Οι άνθρωποι που κινούνται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και χτίζουν πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός, δεν μπορεί να τους ξεχάσει ο Θεός ποτέ. Εσύ πρόσεξε μην το ξεχάσει. Γιατί είπαμε, θυμάστε που είπαμε πόσο κοντά μπορεί να είναι και ψέλες, αλλά το ξεχνάνε οι μέλισσες. Κοντά είναι. Στη θύρα κοίται η αμαρτία. Παλιά μας ζωή, το παλιό μας σπίτι ήταν το αμαρτωλό σπίτι. Ήταν η αμαρτία. Ήταν το παρελθόν μας. Στη θύρα είναι. Ένα βήμα είναι. Όπως έλεγε ο αδερφός του Λούς, δεν είναι μακριά το σκοτάδι, κλείσει τα μάτια σου και να το. Κατευθείαν. Δεν είναι μακριά να έρθει. Ευχαριστούμε το. Πρόσεχε μην στραφείς προς το σκοτάδι. Πρόσεχε μην στραφείς προς το παλιό σου σπίτι. Πρόσεχε μην στραφείς προς τις παλιές σου συνήθειες. Πρόσεχε μην παραμείνεις ξένος ενώ είσαι μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είμαστε εν μέτσο το σου των αγαθών ως νεκροί, λέει καμιά φορά, Αδερφοί αγαπητοί, αυτό το προσέχει πάρα πολύ ο χριστιανός. Να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, τότε δεν έχει κίνδυνο. Παλιά είμαστε απειλωτριωμένοι, είμαστε ξένοι, αλλά εσείς ποτέ μακράν γίνετε πλησίον διά του αίματος του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που χύθηκε για κάθε άνθρωπο είναι και για μας και μας ενώνει. Αυτός είναι η ειρήνη μόν. Έκαμε τα δύο εσένα και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, κατήργησε την έκθραν της αρχή αυτού, τον νόμο των εντολών και τις παλαιές διαθήκες, γιατί είχε κάνει πολλές διαθήκες ο Κύριος, με τον Αβραάμ έκανε διαθήκη, με τον Νόε έκανε διαθήκη, με τον Μωυσή έκανε διαθήκη και πολλούς έκανε διαθήκες και όλη μια παλαιά διαθήκη με όλο το λαό Ισραήλ έκανε διαθήκη, αλλά τώρα καταργήθηκαν όλα, τα προσήλωσε, σημαίνει τα κάρπωσε πάνω στο σταυρό, αδερφοί αγαπητοί, και μας έκανε σε νέον άνθρωπο και μας έδωσε ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας συνδιάλαξε αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό δια του Σταυρού. Θανατώσας δι' αυτού την έχθρα. Δια του Σταυρού, αδερφοί αγαπητοί, τον οποίο Σταυρό τον έχουμε και εμείς. Ακούτε να δείτε. Πολλές φορές μπορούμε να λέμε, α, σταυρώθηκε ο Χριστός για μας. Ναι, βεβαίως σταυρώθηκε ο Χριστός για μας. Αλλά και εμείς συνεσταυρώθημε. Ως είναι του Χριστού, δεν πάει να πει ότι τελειώσαμε. Ο Χριστός σταυρώθηκε να μας δείξει το δρόμο. Πώς και εμείς θα σταυρωθούμε. Γιατί δεν θα πάμε κατευθείαν στην Ανάσταση χωρίς σταυρό. Δεν θα πάμε στην Ανάσταση χωρίς θάνατο. Και εμείς θα σταυρωθούμε. Σημαίνει πολλά ξεχνάμε. Και αδερφοί αγαπητοί, μια φορά όταν υπαγιδεύτηκε και είχαν συλλάβει την Κιβωτό οι Φιλιστέοι, τους έδωσαν πώς θα την πάμε, πώς θα την πάμε. Λέει, θα την βάλετε σε ένα κάρο και θα βάλετε πάνω στο κάρο, με συγχωρείτε, να τραβάνε το κάρο, θα ζεύξετε δύο αγελάδες νεογέννητα. Ξέρετε, από ένστικτο τα ζώα
έχουν πάρα πολύ έντονη προστατευτικότητα όταν έχουν. Άμα πας μπροστά σε μια γάτα, όταν έχει γεννήσει, θα σε ξεσκίσει με τα νύχια της. Ή σε μια σκύλα, θα σε δαγώσει. Δεν μπορείς να τους πάρεις τα μικρά. Είναι πολύ πολύ επιθετικά τα ζώα για να προστατέψουν, ας πούμε, το μωρό τους. Και λέει, θα κάνετε το εξής. Θα βάλετε δύο αγελάδες που έχουν μωρά, τα οποία θα μου γκρίζουν και θα λένε μαμά, μαμά, μαμά. Εσείς θα βάλετε διηγητό πάνω στο κάρο και θα αφήσετε τις αγελάδες. Αν ακούτε τα μωρά πίσω να φωνάζουν μαμά, μου, 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 μαμά, ε. Και αυτά μαμά φωνάζουν, αλλά οι αγελάδες δεν δίνουν καμία σημασία, αλλά προχωράνε μικόμενες όπως προχωρούσαν, πάνε να πει ότι πρέπει κηβωτός να επιστρέψει στο λαό του Θεού. Και πράγματι, αδερφοί, έτσι έγινε. Μόλις βάλανε τις αγελάδες στο κάρο της κηβωτού, τα μωρά τα κλείσανε πίσω και μου γκρίζανε, οι αγελάδες δεν έδωσαν καμία σημασία στα μωρά τους. Τα ξεχάσανε. Τα ξεχάσανε. Και ήταν σημάδι ότι πάνε για τον οίκο του Θεού. Και τα μωρά τους τα ξεχάσανε οι αγελάδες. Ε? Που, ας πούμε, άμα ήθελε να πει κάποιος ότι αγριεύει πάρα πολύ, έγινε, λέει, ως άρκτος στερηθής των τέκνων αυτής. Σαν αρκούδα που στερίζαν τα παιδιά. Ε? Λοιπόν, έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ξεχάσανε για τα παιδιά τους. Ξεχάσανε τα πάντα. Ξεχάσαμε τα πάντα για τον Χριστό, αδέρφια. Πάμε προς το λαό του Θεού, πάμε προς την παρουσία του Θεού. Αφήνουμε τα πάντα πίσω. Μα είναι μωρά. Ναι, αυτές είναι οι επιθυμίες, αυτά είναι τα συναισθήματα. Αυτά είναι τα πάθη μας που φωνάζουν και κλαίνε και μην μας αφήνεις, μην μας εγκαταλείπεις. Είμαστε εδώ κι εμείς. Σε φωνάζει το πάθος σου, η επιθυμία σου, η αμαρτία σου, το παρελθόν σου. Είμαι κι εγώ εδώ. Μαμά, μαμά, μπαμπά, μπαμπά. Αδερφοί, τα ξεχνάμε όλα. Όταν είχε γίνει η κηδεία μου, που είχα δει τότε που πίστεψα και γινόταν η κηδεία μου, και βρέθηκα, ενώ έβλεπα την κηδεία μου, ήμουν ψηλά όμως και παρακολουθούσα και έβλεπα τον εαυτό μου κάτω και όλα, είμαστε πολλά αδέρφια, 11 στον αριθμό και 10 εν ζωή, μητέρα μου, πατέρας μου, τα αδέρφια μου, οι συγγενείς, όλοι κλαίγανε από πίσω, ένα τσούρμο τεράστιο να κλαίει. Και τους έβλεπα εγώ, ο παπάς να με λιβανίζει. Και όταν συνήθως μου έκανε ο κύριος την ερμηνεία του ενυπνίου, ξέρετε τι μου είπε? Ο πατέρας σου είναι ο εγωισμός σου. Η μητέρα σου είναι η σάρκα σου. Ο τάδε αδελφός σου είναι η περηφάνεια σου, η αδελφή σου. Και μου είπε, μου τους αρρύθμισε όλους και είδα ότι όλοι ταιριάζανε. Και λέω, ήταν ανάγκη να έχω τόσο πολλά αδέλφια. Ήταν ένα από τους πολλούς συγγενείς. Φούλα αμαρτία δηλαδή, ε. Αυτό ήταν οι συγγενείς μου όλοι. Κλαίγανε, κλαίγανε, γιατί εγώ πεθαίνω. Αδελφοί μου, πεθαίνουμε για τον κόσμο. Πεθαίνουμε, ζούμε μόνο για τον Χριστό. Οικοδομούμε πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός, Λόγος του Θεού. Αφήνουμε την αμαρτία, αφήνουμε το παρελθόν. Δεν κλαίμε, δεν γυρνάμε πίσω. Ας τσιρίζουνε, ας κλαίνε, ας φωνάζουνε μαμά, μπαμπά, ό,τι θέλουν να φωνάζουνε. Ας ψοφίζουν τα μοσχάρια, ας ψοφίσουνε. Αυτό δεν μας περάζει τίποτα. Πάμε μικόμενοι, τραβάμε την άμαξα, αγκομαχώντας, πεφρυγανισμένοι, ψημένοι, στο καμίνι, στη δυσκολία, στο πρόβλημα, όμως να είμαστε εντός του Λόγου του Θεού και κάτω από την προστασία του παντοδύναμου Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θεός να ευλογήσει.